Čaute, čaute, vítajte pri 10. pokračovaní podcastu Jano a Jano. Dnes sa budeme rozprávať o veci, ktorá ako si ma kvári už niekoľko mesiacov, rokov. Ja som 26. februára dovršil 40 rokov. Môj dedo sa dožil nejakých 83, moja babka nejakých 86, takže som niekde v polovici. A tak som si povedal, že by som sa rád s tebou porozprával o tom, ako starneme a o ľudskom veku, lebo už tak rekapitulujem a kam som sa dostal a čo teraz so životom.
A tú rekapituláciu máš ešte čas, podľa mňa, nie? To je ako dosť skoro teraz. Chystáš sa niekam?
Nie, nie, ale rekapitulujem nejakú fázu, ako keby, však to by som ti aj povedal. Ty to máš ako ty ešte, akože si v
pohode? Nie, ja si to, ako neuvedomujem si to subjektívne, ale uvedomujem si to z toho dôvodu, že všetci okolo mi to hovoria, rozumieš? Čo? Moja manželka je mladšia, áno, a teraz ona má z toho,
o koľko?
Ona má 32, teraz ona mi to
akože tak 8?
No, ona mi to dáva celkom intenzívne najavo, teda, že no čo, aký to je pocit, že 40 a čo a proste, aha, ja neviem a ja to necítim, ne? A teraz keď ti to druhý človek hovorí, tak sa taký diablik v tebe začne, že čo keď náhodou naozaj, akože už, akože je to tu, toto je ten moment staroby, alebo z takého stredného veku. A potom som si spomenul, že aké sú moje spomienky na detstvo a na mladosť a uvedomil som si, že vlastne keď ja som vnímal svojich rodičov, keď boli v tomto veku, ako som ja teraz, tak oni mi pripadali starí už tedy.
Fakt? Ja si to vôbec neuvedomil, lebo moja mama mala koľko? Mala 40, ja som mal 8 rokov vtedy približne. Vôbec moja mama, že ty kokos do v plnom nasadení strehu, akože úplne vôbec nič také. Ja ty kokos, ona mi ináš asi 3 týždne dozadu medzirečo na návšteve, že Janko, to brúško čo a jak vyzerá, že toto a že ja v tvojom veku, a to je pravda, moja mama v mojom veku zabehla Devín Bratislava v 40-ke a ja vôbec, akože som od toho, že keby teraz som začal trénovať, tak 2022 možno by som...
Ale Devín Bratislava je nejakých 11 kilometrov.
No, tak ja mám, že prvé by som si musel nejakú cistu, mám na menisku a keď bežím asi 400 metrov, tak ma začne, že tak boleť noha, že 3-4 dní potom neviem chodiť.
Môžeme si dať vízu, že 2022 zabehneme.
To bude 200 pokračovanie tohto podcastu a no, takže toto a že takže necítiš to, hej, že si v kľude.
Vieš čo, ako klamal by som, keby som bol, že som v kľude, ale z takého toho subjektívneho pocitu nejakého tlaku, že mi niečo uniká, že mám málo času, že proste musím veľa vecí stihnúť, že mám proste 40,
teraz ty
pozeráš také nejaké tabulky a zistíš, že 40, 50, potom že 60, vlastne to je 20 rokov. Pamätám si, keď som mal 20 rokov a z toho si tak usúdiš, že však to už ten, to týka.
Nie,
ten
nie,
čas
to,
týka
tak to nemám. Ináč akože to nemám, nemám, že by som akože už teda sa blíži koniec života, ale vieš čo mám také, že ako keby, že cítim, že som prešiel do ďalšej fázy a že čo s ňou, vieš, že ako keby...
Sa otvorili nejaké ďalšie témy a otázky?
Áno, áno, že ako keby mám také otázky, že teraz napríklad, že strašne veľa robím a v posledných 3, 4, 5 rokov, že strašne veľa robím a z rozhovoru aj s môjim psychologom, aj s ľuďmi vyplynulo, že jediné, čo s tým urobiť, ako keby, aby sa ti tak rýval, aj že sa mi, že strašne rýchlo leje ten život, že naozaj mám proste v týždni nejaké, že viem, že je pondelok, viem, že je víkend a potom cestíš, že mám takú šmuhu. A že sa to dá jedine tak spomaliť, že sa venujem, že som s ľuďmi, že proste si vytváram nejaké také iné momenty ako tie pracovné. Čo ty máš možno prirodzene, lebo veď máš dve deti a mňa to nespomaluje tá rodina. A druhé je, že vlastne ako keby, že mám 40 rokov, už by som mal, že väčšinu vecí, ktoré robím, robiť rád a robiť ich, pretože ich chcem. Lebo ako keby niekde medzi 20 a 30 som strašoval veci, lebo že idem túto komerčnú aktivitu robiť, tu sa musím zaprieť, toto sa mi nechce, ale musím, aby som zarobil peniaze. A toto mám také, akože, že...
Ako v tom máš pravdu, ja to mám tak, že prežívam tú prácu, mám robotu, proste robím denne, riešim veci, riešim problémy, ktoré sú práci a potom cvakne okolo takej medzi 4. a 5. a sa mi prepne to nastavenie proste do iného, lebo musím ísť do škôlky. Predtým, kedy si to bolo úplne takto, si pamätám, že keď som robil presne medzi 20 a 30, tak moja práca sa vlastne nekončila nikdy, hej? Že som bol stále v tom. Hej. Ale teraz proste musím to prepnúť, ten svet sa zrazu zmení, úplne iný set problémov a nastavení, iný mindset, komunikačný proste, úplne niečo nové a podľa mňa to ti aj predlžuje ten pocit toho trvania toho dňa a týždňa.
Hej. Hej?
Tento moment toho, vlastne, že sa musíš naloadovať úplne iný program vlastne.
No to je super, no to akože, že, no ale že to nemám, no, to nemám, a, ale ako keby, že presne, teraz ten vek som taký, že vieš, že ja napríklad, samozrejme, že sa zamýšľam nad tými vecami, čo už, že už som nestihol a už ich proste nedám, že normálne je super, že neviem, či som to aj tu spomínal, že už asi neodídem do Los Angeles a nebudem scenarista amerických sitcomov, lebo proste x dôvodov, prečo nie. Neodvážim sa, nemám na to, ľudí musím potiahnuť so sebou, rodičia a tak ďalej. A čiže ako keby tá rekapitulácia, to som, a s tým som tak, že v pohode, s tým som niekde zmierený, ale ako keby tiež si to proste všimol. To 140 prišli také veci, že, mm-hmm. že vždy bolo ako, že dievčatá, ja som, že 20-ročné, 25-ročné babí sú, že ujo.
Áno.
A sú také, že ty čo, kedy si bolo, že ja pozerám Poštu pre teba, ja ťa poznám, a teraz sú, že ja ako detko som s babkou pozerávala Poštu áno, pre teba, keď to si tam boli, že what, ty kokos, a že ona fakt, že ona mala, že 8,
ja si 9. To, ja si to uvedomujem, lebo nemal žiadnych svojich divákov alebo niečo také, ale ja si to uvedomujem na škole. Ježi, že stretávam žiakov, ktorí proste už majú svoje rodiny, už majú svoje deti, jedno, dve, a teraz už majú dávno po škole, hej, po vysokej, a teraz ich stretávaš, vidíš, majú 32, 33 proste rokov a tak, a ty vidíš, že sú starší ako ty vo veku, keď si ich učil, a si zrazu uvedomuješ ten, to plynutie, hej. Akože ešte náročnejšie je, mojim kolegom sa to niekedy stáva, keď učia deti svojich študentov, ktorých učili predtým, hej, že vlastne máš ďalšiu generáciu. Aha. A to je
lekári asi majú detky.
Áno, áno, že spoznávaš cez generačne tých ľudí, takže toto plynutie na tom poznám, ale nevnímam to ako nutne niečo úplne samozrejme negatívne, ale je ten moment taký, že cítim tam generačný rozdiel. Ja keď som si pozeral, aké sú také, že dimenzie starnutia alebo pocitu veku, tak ono ich je viacej. Lebo jedna vec je taký
dimenzia,
ten...
Dimenzia, že čo, že akým spôsobom to pociťuješ?
Áno, akým spôsobom oblasti? Zažívaš, pociťuješ, a že jedna je, že máš taký ten objektívny, chronologický čas. Hej, to je tá tento tik-tak 40-ka. Čo samo o sebe nič neznamená, lebo to je číslo, ktoré vymyslel človek, a pred 100,000 rokmi žiadna 40-ka neexistovala. Hej? A ľudia starli tak. O tom chcem ešte povedať dneska, že ako to bolo v minulosti. A potom ďalší rozmer je ten biologický. Že to boli chrbát, tie zuby, a proste už všetko, celé to brucho rastie. Proste sa to celé telo sa nastavuje nejakým iným spôsobom. Potom je také, že psychologický vek. To je podľa mňa niečo, čo ovplyvňuje tvoje vedomie, tvoje vnímanie, spomalovanie, hej, pamäť vypadáva ti, a teraz už to nie je to, čo neučíš sa tak ľahko ako predtým. A potom je ten rozmer taký ten sociálny. To je ten, o ktorom hovoríš ty, že proste to je ten kontext, ktorý ťa obklopuje, a ty zrazu zistíš, že ty už patríš k inej generácii. Ja som to zistil, keď som mal prípravy na hodiny v škole urobené, a teraz som tam vykladal tie filozofie, a vieš, filozofia je o tom, že musíš to rozprávať na príkladoch. A najlepšie tie príklady, keď berieš z popkultúry, ktorá obklopuje tých žiakov. Čiže čo to je pre mňa? Nejaké filmy, nejaké hry proste a tak ďalej. A teraz ty začneš ťahať z tej popkultúry tieto príklady, a oni kúkajú na teba, že
Matrixe,
o čom točíš, že Matrix, neviem, alebo že Doom, alebo Duke Nukem, alebo proste nejaký príklad použiješ. Potom si spomenul na mojich učiteľov na vysokej škole, a tí rozprávali proste a v tomto filme o Hitchcockovom a hento toto. My všetci, že aha, dobre. Tak. Kto to okrem ľudí na fakulte pozeráva filmy, tieto veci?
Igor Matovič dal teraz niekedy, že ako tá palička v Men in Black, čo ti že pamäť, a proste kto vie, že koľko, ale my jeho Igorova generácia presne...
Igorova generácia presne vedela, o čom hovorí. Hej.
No, je to halus, no, si ma teraz normálne, že som sa začal zamýšľať, že ani neviem, ako na to reagovať, ale akože, že je to halus, ja fakt to proste, toto je ten jeden rozmer, ja napríklad na tom zdraví to starnutie necítim, vďaka Bohu, zikoko, že naozaj, že minimum mám zdravotných problémov, napriek tomu, ako sa k správam k svojmu telu, ale ja som si zase čítal jednu, že zaujímavú vec, že veľmi som skimoval taký článok o úspešných ľuďoch, že úspešní ľudia, že horšie prežívajú, keď zostarnú. Že keď sa ti celý život si nejak sa tak pretrtošil, nejako si chodil do práce, niečo, tak potom zase ti tak príde, tak si potom na dôchodku a tam sa trtošíš ďalej. Ale proste takí ľudia, a nielen, že úspešní, od teda olympionikov, vrcholových športovcov, cez aj ľudí, čo akože písal to nejaký 51-ročný type, ktorý viedol nejaký think tank a denne 12 hodín lieta z mesta do mesta, dáva prednášky, bestselling book má a neviem čo. A zrazu proste to tak akože prestane ten svet tak mať o teba záujem a prestane akože tak volať na tie veci a zrazu a že toto napríklad si uvedomím, že čo bude, keď vlastne keď to začne prichádzať. Mm. Bolo to v článku, že váš profesionálny zostup príde skôr, ako si myslíte.
Kedy, prosím ťa?
No, že už niekde v 60-ke, akože 55-60, že už to začne ísť do sraček. A že, takže ja napríklad nad týmto rozmýšľam, že teraz som ako keby, že wow, ťažký týždeň, ľudia mi píšu, pýtajú sa ma na názor, silné reči, vieš, že akože máme tu 15 komikov, robíme tie showky, aj keď nerobíme... občas, vieš, toto máme, tento podcast, tešíme sa, ľudia to počúvajú a teraz zrazu v istom momente to tak začne odchádzať a už akože prídu iní ľudia, čo budú mať politické komentáre, iní ľudia, čo budú šéfovať stand-upu a že tie, toho sa nebojíš, ty si na to nerozmýšľaš?
Akože viem, že to, tento moment asi príde, ale myslím si, že ako by tie, každý vek človeka, ne, lebo vek je nejaký, chápme to ako nejako kontinuálny, ale vek teraz bereme, že tie nejaké celky, že proste, kedy, ktoré sa dajú uzatvoriť, že profesionálna kariéra, potom čo príde potom, hej, detstvo a tak ďalej, tak prináša akoby nové výzvy a nové otázky. A podľa mňa každý jeden z týchto vekov, ktoré prežívame, má originálne nové problémy, ktoré pre teba kladie. A sú rovnako výzvu ako toto, o čom hovoríš. Že možno, že práve teraz je tá výzva to, aby si sa dokázal seba realizovať a nezatrpkol a nepretrtkával sa iba, ako si povedal. Hej? Že keď si bol malý, napríklad v puberte, pre mňa bol obrovská výzva zodpovedať na otázku, kto som ja vlastne v tom konflikte rolí, čo odo mňa očakáva svet, čo by som chcel byť ja, konformita, nekonformita. Čiže podľa mňa áno, tieto otázky prídu, ale podľa mňa plne vyrovnaný človek, ktorý prežil plný život, musí byť schopný sa s týmto nejako vyrovnať a povedal by som prekáblovať sa. Hej, že, a nasmerovať tú svoju energiu niekde inde.
A myslíš, že to je ľahšie pre ľudí, ktorí nejakže nevynikali a prešli priemerným životom a ten pokračuje ako pre...
Podľa mňa táto otázka na istom leveli sa týka úplne každého. Že proste... Lebo dobre, ty možno niekto není známy mediálne, proste nerobí showky, není populárne, nerobí niečo čokoľvek, iné, vieš, no, má svoju robotu, veď.
Ale že...
A potom zrazu o teba nikto nemá záujem, lebo no? už máš proste vysoký vek a možno objektívne sa ani tak necítiš, hej, starý. Ale proste ten vonkajší záujem už o teba akoby upadá, no.
No, jasne, to je...
Však myslím, to momentálne prežívajú, neviem, či tvoje rodičia, ale moji rodičia napríklad áno. Ten moment toho, že už som v dôchodku.
Mm-hmm.
A teraz bol som zvyknutý na niečo a teraz musím sa prestaviť nejakým iným spôsobom. Mm-hmm. Hej, že
budem čo s tým časom.
Áno, ale to nemusí byť nutne, že záujem versus nezáujem, alebo že sa skončil život. Napríklad moja mama sa s tým vysporiadala úplne ako, že ona má toľko programu, viac ako kedy, akože môj spoločenský a sociálny život oproti jemu, to je, že trpaslík. Mm-hmm. Ako, že nula bodov.
A tak ty si bol vždy taký
super. Že úplne, učili do seba. Tichý chalanisko.
Ale na počet, ty máš nejaký akože ideálny plán, že na dôchodok, že máš 70 a že toto? Lebo ja mám...
Ja mám ide, akože mám takú predstavu, čo by
je to tu chcel. Na Slovensku, lebo ja by som chcel, že normálne, že...
Ja akože keby som si... Dobre.
Že normálne hociaký, akože naozaj, že ale taký, že realizovateľ, lebo dneska...
Hociaký je Stredomorie pre mňa. Mm-hmm. Akože teplo, akože v zime nie takto, ale že dá sa chodiť von proste, niekde proste, nejaké Stredomorie, hej.
15, hej, no.
Dom proste, nemusí to byť niečo veľmi špeciálne, hej, ale príroda, menej ľudí na okolí.
Ja tiež rozmýšľam, že napríklad, že presne, že dom pri mori, ale že nemusí byť, že na pláži, že
nie, vôbec.
2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometrov odmora, že ideš
takú
autom.
Veľkú pracovňu s veľkým stolom, peknú knižnicu, nemusí tam byť, nebol by tam počítač tej pracovni, hej, ten by bol niekde, hral by som sa niekde inde.
MC Vádoc má dole
v pivnici,
pivnicu má proste odzvučnenú.
Ale tam by som, to by som mal, že bolo by to veľký drevený stôl, zaliatý tým slnkom takým teplým a tam by som si čítal, tam by som písal, to by som chcel a raz za čas by ma prišli pozrieť moje vnúčence. To by som strašne.
Mali by
chcel.
Tam tiež izbičku.
Kdyby tam prišli na leto, ja by som čakal, kedy to skončí proste.
Ja mám takú známu, ktorá si našla, že talianského frajera a sú niekde tam, neviem, čo to je, typol by som si nejaké slovo, že Kalábria, alebo tak, ale asi si typnem zle, ale tiež sú, že 15 km od mora a tam je, že jak sa máte, že dobre, vinice sú tu všade, pijeme víno, chodíme.
Ja som toto som inak zažil a to je takéto prekablovanie mozgu, že keď si dlhodobejšie preč, ja som bol s deckami, boli sme na mesiac v Chorvátsku a teraz, že ty zrazu pocítiš, že čo to znamená vypnúť z toho bežného života a ono to netrvá, že týždeň, to trvá, to prichádza medzi druhým a tretím týždňom, ten moment, že zrazu ten čas ti plynie inak, nepozeráš na tie hodinky, moc ťa nezaujíma, aký je deň. A potom, keď sa vrátiš späť, tak ten šok z toho, čo sa deje okolo, že vrátiš do Bratislavy, do New Yorku, proste už aj to je proste obrovská zmena, to trvá, tak 3-4 dní, kým sa znovu nabehneš proste na to. A toto by som chcel, aby bola moja... Takto by som chcel žiť.
No a tak to mám, počkaj, ja už tak žijem, ja som čítal kedysi knižku Štvorhodinový pracovný týždeň, týždeň, hej, proste ľudia, že nie deň, že nie, nie, 4 hodiny do týždňa. A je to typek, čo akože razí takú vec, že najprv si máš vypýtať home office, ukázať, že na ňom vieš robiť viac a potom si akože nájsť nejaký biznis, ktorý ti zarobí, že tých, bavili sme sa tu 15 000, 20 000 dolárov mesačne, 15 000 eur, dajme tomu. A má tam filozofiu, že treba si, že netreba čakať na dôchodok, že videl proste starého typka vo Ferrari, že vyzeral jak úplný debil, že, že tlstý
na Harley,
na Ferrari, ktorý akože si vie predstaviť, celý život makal a potom si kúpil Ferrari. A on teda má filozofiu, že treba si že dávať že priebežne malé dôchodky počas života, že nečakať, že proste keď už zrazu si na dôchodku, máš šťastie to veci robiť, tak nemáš na to zdravie, vyzeráš pri tom, jak debil, nemáš toto. Čiže ja som akože touto cestou sa vybrala naozaj posledné 3-4 roky, chodíme aj za Luciu, som ukecal na toto, že február je v Mexiku proste. Ja dúfam, že budúci rok sa podarí znova, ale že február je mesiac v Mexiku a teraz sa nenapadne to snažím natiahnuť na 6 týždňov a je to naozaj, že tam si prenajmeme byt, ktorý stojí, dajme tomu, 1 000 eur a čo je vlastne akože 30 eur na noc v princípe, a, alebo aj za 800 sa dá, no to je jedno. Kúpime si tam bicykle a proste chodíme na bicykli, na reňaky, chodíme sa kúpať. Každý deň popracujeme hodinu, dve. A je to presne, že toto zažívam. A toto je nejaký taký, akože má nejaký môj dôchodkový plán, že ja by som strašne rád tieto obdobia predlžil, pretože presne viem, že ten mesiac je úplne minimum. A chcem ho teraz natiahnuť, že by som to mal, že pol roka. Mám také normálne, že vysnívané destinácie.
A kde? Okrem Mexika.
Tak Kodaň, určite by som chcel, že pol roka v Kodani žiť, normálne tam, akože byť, mať tam svoje obľúbené.
Kodaň? To je?
Áno. Je to, že chod sa tam pozrieť, je to, že najvymakanejšie miesto na život. Taký, že socializmus, že keď mi niekto bude chcieť predať, že daj mi 70% svojich daní a dostaneš toto, tak ja mu poviem, že dobre, že tak OK, že toto berem. New York určite na pol roka. A potom Karibik, ja neviem, či kľudne aj nie tá Playa del Carmen, kam chodievam, alebo také nejaké miesto v Mexiku, ten Yucatán ma strašne láka. A normálne tam by som chcel také, že predstav si, že máš našetrených, trepnem teraz, 30 000 eur a s tými chodíš. A teraz prídeš do Yucatánu, 2 mesiace tam žiješ a kúpiš si za 15 000 eur, že 10 skútrov a urobíš si, že prenajom skútrov. Mm-hmm. A teraz prenajímaš skútre, z toho žiješ, trošku si odkladaš, aby si si naspäť zarobil, dajme tomu 10. Potom tie skútre, 10 skútrov predáš za 5 000 eur a ideš ďalej zase proste a máš znova 15 alebo 20 000 eur tú sumu zarobenú naspäť a ideš inde a proste poznám takýto, akože niekto mi rozprával o takom manželskom páre, čo takto chodia a prenajímajú skútre niekde alebo niečo robia, že a toto ma láka takýto dôchodok, že akože taký job na hodinu denne máš proste.
To som chcel povedať, že toto, čo hovoríš, vlastne na to nadväzuje, že je to fajn myslieť na ten, na tú starobu a na ten dôchod takýmto spôsobom, ale ty nesmieš sa uzatvoriť a musíš zamestnávať svoju hlavu, vieš, niečím. No, že proste, no. Lebo potom ja si myslím, že dochádza presne k takej depresii z toho, že nič nerobíš proste. Z toho, že to žiješ pasívne a že pozeráš do okna a proste neužívaš si ten voľný čas, čo máš, ale takýmto spôsobom si stále vlastne pred seba kladeš ďalšie a ďalšie výzvy. Ja napríklad by som chcel učiť možno, že na dôchodku znova opäť. Vieš, že sa do toho ponorím a že možno, že na univerzite nejaký kurz, urobil som si PhD, môžem to robiť proste. Vieš, že skôr rozmýšľam nad tým, že aby som potom niečo činil, tak proste zamestnám svoju hlavu nie takýmto spôsobom podnikavým, hej, ale proste nejakým iným. Mm. Lebo myslím si, že mozog je veľmi plastická taká hmota, ktorá v každom veku sa dokáže učiť a v každom veku sa nejakým spôsobom zamestná a ty ho musíš nejakým spôsobom stimulovať, lebo potom dochádza k tomu, že podľa mňa ty upadáš do tej beznádeje konca sveta blížiaceho sa, alebo tvojho života.
No tak určite hovorím preto, a teraz ináč vidíš mňa vlastne, jak je v skúter, však by som mohol niečo tam akože kurz mať nejaký taký, vieš, že tam v tom Mexiku, že proste by som ich učil niečo nejaké.
By si ich učil na pláži robiť, no?
Nie, vieš, ale nemusí byť na pláži, no práve nie, nechcem mať pláž svojenú s prácou, priznám.
Že akože to, čo si proste to, aké máš veľké skúsenosti, ktoré si za celý život proste získal, tak nejakým spôsobom to posúvať, ale to je podľa mňa veľká radosť. Mne to spôsobuje radosť.
Ak ťa niekto je ochotný počúvať.
Ak ťa niekto je ochotný počúvať. V škole musia, takže to je, tam je to v pohode.
Ale nie, ináč napríklad to som stále rozmýšľal, že keď ako, že by som, že čo v tom Mexiku, a dokonca keď som tam bol v 2000, kedy to bolo 15, myslím, bol som tam dlhšie, bol som tam 7 mesiacov, myslím, a už som naozaj tam rozmýšľal, čo budem robiť, a dokonca sa mi podarilo, že nejaké dva joby urobiť, že web stránku reštaurácii, registrácia vo vyhľadávačoch a nejaká správa, a akože dostal som za to, že neviem, dajme tomu 600 eur sa mi tam podarilo zarobiť, že prvé také, z čoho akože sme sa dohodli, že polku mi dáš v hotovosti a polku si tam prejem a budem tam chodiť na kavičky a že toto ma vždy lákalo vlastne ako keby ešte skúsiť nejakú že mini kariéru niekde inde a stále ako keby rozmýšľať, čo by bola tá vec, okrem teda takých logických, že učím angličtinu alebo...
Čo je pre nás zaujímavý moment, že rozprávame tu o svojom dôchodku a o tom, že čo máme teda 40 rokov, však to je ešte dosť ďaleko, minimálne 25 alebo keď dôchodku je vek, že tak nejako, ale zaujímavé na tom je to, že Nad tým premýšľame s veľkou istotou toho, že vlastne budúcnosť bude taká, ako je dneska. Že my sme sa, my vlastne žijeme, podľa mňa sme jedna z mála generácií, ktoré žijú v dobe takej istoty, vieš, že od tej konca druhej svetovej vojny v zásade, že je to, je to fajn, je to safe, môžem si predstaviť, že od 25 rokov to bude takto isto. A vlastne tá naša predstava stojí na tomto, ale ten svet nemusí byť nutne takýto. To je ten moment, ktorý ma teraz napadol. Vieš,
čiže proste, že skôr akože, čo budeš čítať v atomovom bunkri, keď bude vonku?
Vlastne, napríklad tento COVID-tuk, ale vždy si plánuješ, zrazu si príde takáto udalosť, ale čierna labuť proste, že čistá, jasná, nevieš, že my máme podľa mňa obrovské šťastie, že si takto svoju budúcnosť môžeme plánovať a predstavovať a premýšľať o nej, lebo neviem, či niekedy v minulosti také šťastie nejaké generácie, ako my teraz zažívame, mali.
No akože áno, tak to veľa ľudí si neuvedomuje túto vojnu, že koľko už nebola vojna a že je to práve vďaka EÚ a podobne, takže no tak dúfajme.
Som sa ťa chcel spýtať jednu vec, že keď som sa pripravoval, tak som narazil teda samozrejme, že ten pojem vek a teraz roky a neviem čo. Ale je tam taký zaujímavý pojem, že generácia. Ne? A teraz, keď ja som si potom uvedomil, že strašne veľa sa rozpráva o generácii, generačných rozdieloch proste a nekompatibilite, o kompatibilite generácií. A potom som našiel aj také, že zvlášť v Spojených štátoch teda na to, aby vedeli uchopiť nejakú cieľovú skupinu a pochopiť jej potreby, hej, a ako s nimi komunikovať, obzvlášť teda cez reklamovanie a tak ďalej, tak vlastne je tam taká, majú takú nazývajú tie generácie podľa toho, je ich niekoľko, ja len prečítam, že builders, to sú akože, to sú tí, ktorí sa narodili počas druhej svetovej vojny, hej, to je tá obrovská rekonštrukcia, ktorá nastala potom 50. 60. roky. Potom je, že baby boomers, to je moon landing, to sú 60. roky.
Ja, to bolo, si pozri, odtiaľ, vieš, všetky tam presne boli tie, že budeme mať tie lietajúce autá.
Áno.
Začínali TV dinners, zrazu potrebujem si kúpil vec, dal si to do rúry na 10 minút a nemusel si gazdinky, nemusel robiť, mali spotrebiče prvé konečne, všetci a tak, no.
Takže potom máš Generation X.
To sme my, nie?
My sme, ja neviem, že čo sme my. My sme podľa tejto americkej sme Generation Y. Alebo X a Y, lebo to je, my sme 80-ka, hej? Čiže to je tak napomedzi.
Predstavujem, že teda tu baby boomer, že to sú čo? To sú 70 roky či 60?
To sú 60 roky. Tí, čo sa narodili do konca roka 1964 a potom X-ko je, že 65 až 80, tam sa to láme na tú generáciu Y, hej? Čiže my sme niekde tak napomedzi. Potom je, že Z-ko a potom, že Alfa, to sú tí dneska, hej. Ale mňa to zaujíma, že dobre, toto je v Amerike a to predsa len už, dobre, dneska po tom roku 89 to je možno sú tam podobné znaky, ale predtým to bolo úplne odlišné podľa mňa. U nás to sa nedá takto paušalizovať a u nás sa používa taký pojem, že husákové deti. Ano. Sa s tým niekedy?
Áno, jasne, to boli akože 80. roky, kde akože bol, že rozkvet socializmu a ľudia chceli akože, že tak sa máme dobre urobiť
sme
my, si deti.
To sme my, a my sme taká generácia, ktorá podľa mňa to má, zažila taký zvláštny moment, nestihol si urobiť kariéru v komunizme a prispôsobiť sa tomu. A keď bol kapitalizmus, tak tie prvé roky boli, aké boli.
Že
ešte si nestihol kapitalizmus. Hey, my sme takí niekde na pomedzi teraz, strašní mudrlanti, všetkému rozumieme proste. Lebo tie decka, ktoré ja učím na škole, tak to je, ja to cítim, že to je proste iné. Oni majú ambície, o akých sa mne nesnívalo, keď som chodil na školu. A aj možnosti, hej, že proste... Dobre, mohol si študovať na vysokej škole zahraničnej, ale nedalo sa to tak jednoducho ako dneska. Mm. Hej? Oni, čo učím na škole decka, tak proste z triedy, akože okolo desiatky ide študovať proste, nehovorím do Čiech. Mm-hmm. Hovorím, že Nizozemsko, Nemecko, Anglicko, Škótsko, proste učené proste, rozumieš. A teraz, že tie, ten, tá realizácia tých ich snov a túžob je podľa mňa iná, ako sme mali my Husákové deti. Neviem, ako by sme nazvali tú ďalšiu generáciu. To bola moja otázka pre teba, že ako by sme ich nazvali? Tu následujúce po nás.
90. roky?
To sú po nás, že áno, 90. roky.
Pre mňa sú, akože pre mňa je tam jeden taký odlišujúci faktor, ktorý som niekde tiež si to prečítal a uvedomil, že to sú prvé deti, ktoré nežili v svete bez internetu a bez online. Proste, že oni nepoznajú to, že ani modem, ani nič. Akože oni, dajme tomu, fakt on mal 6-7 rokov a už boli, vtedy boli, dajme tomu, ISDN proste bol. A to bol akože, čiže oni nepoznajú to, že nevyhľadávať na internete, že telefónny zoznam, zlaté stránky, pevná linka, telefónna búdka. Čiže ako keby, že čo, onlineové deti, onlineová generácia, lebo...
Hovorím, a tá kľúčová udalosť podľa mňa pre tieto decka bol akože vstup podľa mňa do Európskej únie, myslím si. Vieš, ktorá ovplyvnila ten ich život tak ako násplná revolúcia. Vieš, že proste to tak ako ten taký zlomový.
Už pád mečarizmu bol veľmi dôležitý podľa mňa, lebo tam sme akože naozaj, lebo tam potom sa udialo NATO, únia aj všetko, čiže ako keby, že nejak prežili ten divoký kapitalizmus, ktorý vlastne je aj teraz hlavným dôvodom, prečo ľudia spomínajú v dobrom na socializmu, neznášajú kapitalizmus, lebo začal tak, ako začalo za tých 10 rokov. Čiže ale podľa mňa to bolo v tomto, že to bolo... Kde sú tie časy, vieš, že oni nepoznajú, že o tretej na mierku, a keď si tam nebol, tak koniec.
To sa proste... Tento moment, že také, to sú také, že presne o tretej na mierku, alebo sa dohodneš, alebo pevná linka, alebo si pamätáš telefónne čísla, to sú naše nostalgické spomienky, ktoré podľa mňa sme zažili ako generácia a teraz neznamená to, že tie decka sú teraz odlišné od nás, ale to sú také nejaké jedinečné momenty, ktoré proste máme a nás odlišujú.
Áno, a čo sa ináč týka tých generácií, ja neverím na to, že sú v niečom iné.
Ani ja inak.
To sú akože podľa mňa, že to je ako keby, a to isté si nemyslím, že socializmus a kapitalizmus, a to isté si nemyslím, že rôzne krajiny, že sú rôzne ľudia. Ja si myslím, že si zoberieš 100 000 ľudí, tak je tam rovnakým pomerom rozdelení hlúpi ľudia, extrémisti, zlí ľudia, ktorí chcú prežiť pod vodom a nevadí im ubližiť iným ľuďom. Akože si myslím,
ja som to zistil tak, že čo keď čítaš staršie knihy, čo si prečo nejakého Dostojevského alebo Tolstoja, alebo možno, že ešte staršie romány nejaké a zistíš, že rozumieš tým ľuďom. Ano. A že vieš, toto je debil, ano. Toto je Mudrlán, toto je taký a vieš si predstaviť, toto je taký ako môj kamarát Hende, že proste ano. Vidíš to, že rozumieš tomu svetu v minulosti a teraz rozmýšľa, že veď nič by sa nestalo, keby som ja tam teraz bol medzi nimi, ja by som chápal ich túžby, ich ciele, ich vízie, že proste nemyslím si, že existuje niečo ako, že generačný rozdiel iný ako tieto technikálie, ktoré zažívaš. Vieš, že proste môžete oddelovať to, že dobre, my nebudeme asi robiť TikToky nikdy, ale neviem čo. A aj keby si to vedel, ale nikdy to robiť nebudeš, lebo ťa to k tomu neťahá proste. Hej. Keď nemusíš to robiť z profesionálnych dôvodov nejakých, hej?
No, narážaš na to, že práve pred piekonom som musel nahrať Instastory, ako spievam na ulici. A na jednej strane, na druhej strane mi to príde, že hlúpe a smiešne. Videl som TikToky Andrej Verešovej.
Iritujte naraz tancujúci ľudia. To ja nechápem, ale ja nechápem proste.
To aj to také, že sadnem si, ja mám iné šaty na sebe a proste, a Andrea Verešová to robila a mi to prišlo úplne trapné, že však ty máš ty koľko 40 rokov, už sa na to vyser na tieto veci, že úplne také, že no.
Je to
ale akže nemyslím si, že tá generácia je iná. Myslím si, že používa ako keby iným spôsobom.
Iné komunikačné možno,
hej, komunikuje, iným spôsobom sa vyjadruje, ale to, čo vyjadruje a s kým komunikuje a na základe čoho si vytvára priateľstva je podľa mňa veľmi to isté. Ináč, ja som minule rozmýšľal nad tým, že nad svojimi nejakými štádiami života a zistil som, že strašne veľa ich previazaných že s humorom a s robením si srandy a úplne si to pamätám, že už od nejakej škôlky som akože sa snažil nejak zaujať tým, že som robil nejaké vtípky. Pamätám si, že som mal škôlke spolužiaka, keď sme mali spať, tak on si trošku načúral na prst a dával ho ovoňať iným kamarátom.
Meno.
Neviem. Ale ty vedel by som si typnúť, ale neviem, že... No a... A že v škôlke, že ako keby tie moje nejaké také generačné, tie životné štádia sa strašne odvíjajú od toho, že akým spôsobom som pracoval s humorom. Že to bol, dajme tomu, škôlka, základná škôlka bola, že niečo, ťaháš dievčatá, za vlasy smieš sa im. Základná škola, týzuješ tých učiteľov, robíš si s nich srandu. Stredná škola, už skúšaš nejaké komplikované veci. Na výške už som sa začal, že napríklad, že živiť humorom, že som prekladal sitcomy, musel som niektoré vtipy v Priateľoch, 70s show, Cosby show, vedieť, vymyslieť ten vtip, aby to bolo vtipné aj v slovenčine, keď to je americký, vyslovene americká vec, ktoré by Slovak nerozumel. A potom ako keby začali normálne, že silné reči, začal som písať sitcomy a že každá tá časť, ten posun je spojený s tým, že akým spôsobom sa dial humor profesionálne v mojom živote, ak som sa zlepšoval v tom, ako som s tým, že príde mi to strašne zaujímavé. Máš ty niečo takéto, čo ako
keby... Toto je zaujímavé. Teraz sa na tým rozmýšľam, ak si to hovoril, že či by som vedel napríklad na svoje učenie stiahnuť tento moment.
Áno, určite, však ja to viem urobiť.
A napríklad je tam taký rozdiel, že keď som začal učiť, tak som mal taký pocit, že teraz ja som tu a ja vám poviem, ako to teda je, hej? Mm-hmm. Ale nerobil som to tak, že by som diktoval poznámky, alebo nerobil som to podľa mňa vtipne, robil som to zaujímavo, ale stále to bolo o tom, že ja to viem a ty to budeš počúvať a ja si to poviem. Čím ďalej, tým viacej som sa dostal k tomu, že vlastne dobre, ja to viem, ale ja som tu na to, aby som ti umožnil zažiť to nejako a spoznať to.
Keď si to zadefinoval, tak si to nalepil na počítač.
A tak si nalepil na počítač a teraz je to pravda, lebo tu mám
objavujem.
Že vlastne tento moment, že neučím, ale umožňujem, hej, to učenie. A to je podľa mňa veľmi podobné, ako hovoríš ty, že tie tvoje tie štádia života ti vždycky v tvojej profesionálnej kariére sa nejako reflektujú aj ten tvoj moment toho tvojho vývoja, že ako si na to...
No, ale však potom, ako hovorím, potom si ako keby začal, že pracovať s tým, že budovať nástroje na učenie, čo robíš akože aj teraz, dajme tomu, a potom učíš učiteľov učiť.
No a to je zaujímavé. Ale ešte jednu vec som chcel povedať, že hovoril si o tom, že ako sa v praveku dožívajú ľudia 28 rokov. A teraz ja som si toto študoval, že, lebo
no, že
je, taký, taký,
mali,
je tam lebo taký mýtus, ale... že proste, neviem ako v praveku.
Jak mýtus, ale dajme tomu, že strašne oveľa menej, že sa ľudia dožívali podľa mňa 30-40 rokov.
A to teraz áno, lebo píše sa, že priemerný vek, čo je, že v Ríme bol 35 rokov. A teraz... Ale to je spôsobené tým, že viac ako polovica detí zomrela do 10. roku života.
Mm-hmm. Prečo?
Lebo nemali očkovania, nemali medicínu, ako máme dneska, hej, neboli antibiotika, neboli však... Moje deti mali už za svojich 5 rokov toľko situácií, kedy lieky vlastne ich vyzdraveli. Hej.
Že vôbec žijú, lebo lieky?
Podľa mňa, ja napríklad žijem lebo lieky. Ja som sa narodil, ja som sa predčasne narodil, bol som v inkubátore, mal som zápal plúc, mal som proste, ja keby som sa narodil pred 150 rokmi, tak ja neprežijem. Hej, že proste ja by som bol jeden z tej nešťastnejšej polovice. Hej. Že tam je, keď si sa dožil 3 rokov, tak si mal polovičnú šancu dožiť sa 10. Ale keď si už mal 10 rokov, tak pokiaľ si nejaké nešťastie, alebo vojna, alebo niečo, tak si sa určite dožil proste viacej. A bolo úplne normálne, že boli ľudia 60-70 roční. Uh-huh. Že vlastne tá naša predstava o tom nízkom veku je spôsobená tým, že to je priemer, ale to nie je lifespan. Hej, že v minulosti naozaj to bolo úplne normálne, že 50, 60, 70, dobre, tak asi nie 90, hej, lebo naozaj, že ten vyšší vek už, že to všetko predlžuje, ale nebolo to nutne takto. Uh-huh. A samozrejme, že späť do minulosti sa to už ťažšie skúma, lebo máš dobre kostrové zostatky, nejaké písomné zmienky a tak ďalej, ale zhruba do toho Ríma sme si úplne istí, že tá dĺžka života sa nejak radikálne nemenila s tou našou, uh-huh. Avšak sa, čo bolo iné, bolo to ten...
Intenzita.
Nie, je to dožitie, že proste, že šanca tvoja, že sa dožiješ vyššieho veku. Proste,
ja,
to som chcel povedať.
Aha, čiže keď už si sa, jasne, keď už si prežil nejaký vek, tak už si sa dožiť dlhého veku teoreticky.
Čiže
nebolo tak, čiže nie je na mieste otázka, že proste menej toho stihli.
To je mýtus, že vlastne, že v stredoveku, keď si mal 35, si bol starec proste. To není tak. A je tam rozlišnosť v tom našom prežívaní, teda to som chcel povedať na margo toho, že sme šťastná generácia, to je tá, že Ja viem, že detská školu neznášajú väčšina teda, ale proste je to úžasná vec, že od toho 6. roku života, ktorý máš škôlku, ale aj predtým, že vlastne si v nejakej inštitúcii, kde máš nejaké bezpečné prostredie na to, aby si sa rozvíjal počas celého svojho jedného veku toho dospievania proste, že to v minulosti naozaj nebolo. V stredoveku tie detská akože mali ľudia radi, ľúbili ich všetko ako dneska, kde sa hrali, ale o mnoho skôr už pracovali. Mm-hmm. Moment toho rozvíjania sa v puberte, ktorý my zažívame, že máš veľa času, chodíš do školy, kamaráti a tak ďalej, tak to tam nebolo. To je podľa mňa úžasný výdobytok súčasnosti, že si to môžeme dovoliť. Mm. Tak to veľká plýtva časom na vzdelávanie.
No a vojna není. To je ako, že
ani vojna
není. Ja som mal, že panický strach z toho, že a to som vnímal, že veľmi silno, že za sociku, že choď na 2 roky na vojnu a úplne ma vedel nasierať, keď mi ešte k tomu niekto povedal, že urobí z teba chlapa, že ty kokos, že nič také, že naučí ťa poriadku a ja, že what the fuck, ty kokos, ale že o čom sa tu bavíme, že 2 roky budem niekde zavretý, aby som si vedel upratať postel, že nemôže mi niekto, že uprať si postel a že by, a keby mi povedal, že keď si každé ráno uložíš postel, nemusíš ísť na vojnu, lebo si sa to naučil, že super, díky, môže byť tak proste a že to boli úplne, vieš, akože to má, a ja som to bral, že hrozne som, ja si pamätám, od nejakých 15 do 17 som z toho mal akože takú, stále niekde v hlave sa nesú tú traumu, že a potom to teraz zrazu ja niekde na 2 roky potom, že na rok to skrátili, ale že aj tak, že a čo keď rok proste, že iba ti tak niekto silou zoberie rok života, že a zavrie ťa, že poď a ideš tuto byť proste v nejakých drbnutých a nejaký debil z pol IQ tvojho sa bude po tebe vrieskať a vyvršovať sa na tebe, aby si si uvedomil, čo to je, že ja nepotrebujem nič takéto, takže naučte ma to iným spôsobom, že nie takto, takže som hrozne rád, že som sa tomu vyhol. Ja si pamätám, ja som bol jeden z tých, kde na pohode oznámili koniec vojenčiny a akože podarilo sa mi tam neísť a zároveň som poznal týpka, ktorý bol v tom poslednom turnuse ročnej vojny. A
to musel úplný úpadok vtedy.
To bolo, že, ale no aj to, aj proste, že
Ja som to nezažil, ja som mal ísť na civilku, som si dal tento a kým to prišlo, tak vlastne už to bolo zrušené, takže mal
ja
som to
tiež to veľké šťastie. Ako keby som tam s nimi riešil, že čo a že dá sa urobiť, že si zvyšujete vzdelanie pre nástup na vojenčinu, tak som sa prihlásil do jazykovej školy a nosil im tam potvrdenia a takéto.
Akože keby to už bolo, ľudia to prežili proste normálne, tak ako dobre.
Nič
by sa asi strašne nestalo, lebo bola to podľa mňa úplná strata času pre človeka. Že to ti nemalo čo dať, ja si teda myslím.
Že presne, že niekto ti zoberie 2 roky zo života. Keď
chceš sa stať byť chlapom, tak choď robiť crossfit alebo niečo. Ja nemusíš.
Alebo podľa mňa, že choď robiť, pomáhať do nemocnice smrteľne chorým.
Ale ja som si to uvedomil teraz, keď som bol Chorvát tento moment tej vojny na ostrove. Chcem to vypadalo to meno, aký to bol ostrov. Krásny ostrov, ktorý točila Mamma Mia.
Rab.
Nie.
Brač.
Nie. Dobre, a tam sú obrovské bunkre, titové, urobené proste s veľkými dielami, ponorkové základne.
Tie ponorkové bunkre som videl z nejakej jachty, znam to ukazovalo.
No, a to bolo ešte normálne, to fungovalo počas vojny o Jugoslavii v 90. rokoch a tam normálne akože ostreľovali tí Srby, tých Chorvátov z toho. A tam si to uvedomíš, že tam som si uvedomil, že kokos, ja som v tom 95. 6. na Godku chlastal, vieš, a teraz asi uvedomíš, že o pár 100 kilometrov vedľa, že čo sa dialo. Mm. A to je tiež moment, že jednak tej krehkosti toho, že prečo by to nemohlo byť tu na, veď vidíme, že je vojna v Náhornom Karabachu, bola na Ukrajine. A zároveň ten pocit šťastia a takej pokory pred tým, že wow, že čo nám bolo umožnené, ako s tým naložiť, že teraz môžeme snívať o tom, že pôjdeme na mesiac do Mexika, idem na ten ostrov pozrieť.
Na aké máme šťastie, že nežná revolúcia bola nežná revolúcia a aká je sedlačina si ju pripomínať tým, že ideš ožratý a hádzať fľaše po policajtoch no presne. No a poďme sa ešte pozrieť na to, čo sme sa obidva došli k tomu článku, k tým štádiam života. Je to strašne...
Je to veľmi pekné.
Hrozne zaujímavé, ešte tam bolo pridané 9. Tak ja to otvorím a ty tam doplň tie detaily. Existoval psychológ, ktorý bol nemecko-americký, volal sa, že Erik Erikson, wow. A ten zadefinoval, že 8 štádií života.
Vis sa volá ten ostrov. Sorry. No, 8 štádií života.
Krk, rap, brač, vis. Proste vedel som, že to je niečo také.
8 štádií života ideš.
8 štádií života a zadefinoval 8 štádií, že čo riešime v ktorom štádiu života. Je to, že batoľa, to je, že a rieši, že základnú dôveru a nedôveru, potom, že bábetko, neviem, to je, asi si to predstavím, že to je za batoľaťom, neviem.
To ešte chodí po 4, to je ten.
Áno.
Batoľa sa nehýbe.
Todler, hej, teda.
Áno, to je todler.
Lezúň.
Lezúň, presne.
Autonómia versus hanba, že skúšaš si svoje veci, urobiť už niektoré veci sám a hanbíš sa, keď sa ti to nepodarí. predškolský vek, iniciatíva versus vina, opäť, že sám sa rozhodneš pre niečo urobiť a potom sa ti to nepodarí alebo zlyháš a nesieš si vinu za to. Školské časy, to je, že industry versus inferiority, to je, že industry ako keby, že zistuješ, ako funguje svet, ako fungujú iní ľudia a zistuješ, že v niektorých veciach nie si taký dobrý ako ostatní a že nemáš tie vlastnosti, že si v niektorých veciach horší o dosť ako iní. Adolescent, to je, si nám už ty povedal, identita versus rozptilovanie identity, že kto som, ako čím som výnimočný, keď strašne veľa okolo mňa je podobných. Mladí dospelí, to je, že intimita versus izolácia, to je nejaké budovanie vzťahov s ľuďmi. Middle age, čiže stredný vek, že generativita versus stagnácia, to je, že... Že
to je robím, to, o čom si hovoril. To je ten,
to, o čom som ja hovoril, kde som teraz, či to, čo robím, má zmysel. Elon Musk povedal zaujímavú vec, že ako keby snaží sa celý život riešiť, že alebo venovať veciam, kde bude mať on najväčší, čo najväčší prínos. Toto som tu už tiež určite spomínal. A že ako keby, že tak nejak sa snažím aj ja pravidelne prehodnocovať, že je toto vec, ktorá ma je hodná, alebo toto môže robiť niekto iný. Mm. Urobiť to síce horšie, ale je to jedno proste, alebo nezáleží na tom. A že starší vek, starší dospelý, integrita versus zúfalstvo. Čiže to je ako keby nahliadanie, že aký život som prežil, som s ním spokojný, mohol som veci urobiť inak, alebo Ježiš Mária, toto, že dosral som to, mal som toto robiť inak a si z toho proste ako keby obzeráš sa za tým životom a vravíš si, že všetko som posral a potom, že potom ešte doplňal nejaký deviatý bod, ktorý som nevidel.
Je tá, ako každá takáto klasifikácia je podľa mňa zaujímavá, že to je taká dvojsečná zbraň. Na jednej strane do nej nevieš dať všetko, aj na druhej strane ti zodpovedá na veľa otázok a umožňuje ti premýšľať o tom, že je to taká barlička.
Že
ako to funguje. Ja som k tomu našiel to, že on ku každej tej dvojici, hej, doplnil vlastne situáciu, pri ktorej sa to najviac prejavuje. Mm-hmm. Že kedy sa to realizuje a čo je taký signifikantný momentám a tam pri tom batolati dôvera, nedôvera, to bolo, že krmenie. To bolo to, že tá dôvera, nedôvera je vlastne o tom, že dieťa si musí mať istotu, že dostane papať, uh-huh. že nemusí revať celý čas kvôli tomu, že ono získa istotu, že tá fľaška alebo to prso tam bude, aj keď mamina nie je pritom. To uh-huh. ono získava dôveru k svetu, že uh-huh. svet bude tu na, aj keď otvorím znovu oči. Uh-huh. To je taký uh-huh. moment, lebo to dieťa vlastne plače, lebo ono nevie, že uh-huh. či keď sa mama stráti, či sa niekedy vráti. Uh-huh. Vieš, to je uh-huh. úplne ako nový človek uh-huh. čistý. Uh-huh. A on vlastne tú dôveru potrebuje získať ten svet. Uh-huh. Že tento druhý, to je autonómia.
Keď je všetkých 8 dať príklad?
Nie, dám len 3.
Som vedel.
Dám len 3. Dám len tento jeden ďalší, ktorý je o tom, že tú autonómiu získava človek.
Lezuň, hej.
Ten lezuň a tam je ten kľúčový moment, to, že získava samostatnosť pri svojich biologických funkciách. Ľudovo povedané, odplinkuje sa. Teda uh-huh. ty ho odplinkuješ.
Že si proste si povie, že idem sa vyšteť, hej.
Áno, a že najprv to pochopí, že treba mi cíkať a potom to urobí a potom aj neurobí bordel okolo toho. Uh-huh. To je ten, akože, ten uh-huh. krok veľkej nezávislosti. Uh-huh. No a ten moment, potom sú tam k tým všetkým, ale nebudem to čítať, lebo umreš pri tom, ale chcel som povedať ten, že ten, kde som teraz ja, je asi podľa mňa niekde na tom prahu, že young adult, akože taký,
ale
že...
Ale áno.
Nie, to...
Dávno nie si
to, young adult, tam boli aj čísla. To sa končí 40-tkou. A tam je
tak máš koľko?
O intimite, no, pár mesiacov po.
No.
A stredný vek, kedy vlastne ten v tom prvom je tá kľúčová udalosť vzťah, ktorý si buduješ, zistuješ, či si ho schopný mať, nie si ho schopný mať a ako ho máš ten vzťah.
To bolo pre mňa ináč strašne dlho. Ja som si fakt...
Myslím láska, hej? Že
ja viem, partnerský... ja som akože naozaj si dlho myslel, no. že to proste nedám, že
ja
rok bude mať.
Dlho učil tiež a zistujem, že sa to vždy musím už od znova.
A ešte fakt 3 mesiace dozadu to vyzeralo, že neviem, či to vydrží a teraz je zase dobre.
A potom je to ten dobré, okej, stredný vek, to je po 40-ke a to je rodičovstvo. To je vlastne ten moment, že dobre. Do úzadia ide trochu moja kariéra a tak a teraz sa venujem tomuto túna. No. Takže ono to je, Eriksen sa volá ten človek, ktorý s týmto
prišiel. Ja
Eriksson. Erik, no, asi. Ja som to prečítal s iným prízvukom.
Uh-huh.
A je to veľmi zaujímavá akože klasifikácia tohoto celého.
Uh-huh.
A koľko máme času? Nevieš náhodou?
Ešte už je tak, že sa chýlime.
Ale chcel som ešte jeden moment spomenúť, taký optimistický, a to je téma, ktorá ma poslednú čas veľmi zaujíma, a to je to, že častokrát sa hovorí o tom, že čo si sa nenaučil, keď si bol mladý, to už to nedom, nemáš to načo, načo sa učíš.
Načo, tak to vôbec nie, akože sa ti to vôbec nepodarí.
Ale že
sa
nepodarí z fyziologických dôvodov, že proste tvoj mozog ako by povedal, že mám páži, už som lenivý, hej. A to není pravda proste. Milí naši posluchači, existuje neuroplasticita, tomu by som chcel napríklad venovať, niekedy budúcnosť by sme mohli porozprávať.
Neuroplasticita.
Že? To je krásny pojem. To je o tom, že náš mozog je zmeť káblikov, ktoré sú navzájom poprepletané a stále počas celého života má silu sa poprekáblovať iným spôsobom. Mm. To znamená, že nie je pravda, že ten vek by bol určujúci faktor pri tom, že odteraz už nemám šancu na zmenu, lebo už som starý proste. To vôbec neplatí.
Čiže môžem ísť ešte do Los Angeles a stať sa...
Môžeš ísť, tak to môžeš aj teraz, hej? Nemusíš sa prekablovať, ale to prekablovať znamená ten, že to neuroplastické, že teraz by sa stal, ja neviem, akože mnichom v kláštore, hej? Sa veľmi snažil by si možno mohol, ale musíš
na to veľmi... Napadlo ťa niekedy, že keby si nerobil to, čo robíš, čo by si robil?
Nie, nikdy ma to nenapadlo.
Tak vždy, že učiteľ, lebo proste ja mám, že normálne, že raz za 3-4 mesiace, že úplne zmeniť proste, že normálne, že stať sa projektovým manažerom v IT firme a proste vyvíjať nejaké IT produkty a akože rozumieť tak programovaniu,
akože,
aby si...
Ako takú vzdialenú ideu toho, že toto by som, áno, niekedy áno, ale reálne vážne som nikdy robil krok k tomu, že by som to proste...
No však nemusíš robiť krok, čo to bolo?
Že by som varil.
Takže šéf kuchár, že?
Áno, to je jedna. A druhá je, že by som mal dielňu, kde by som robil drevené veci.
Vidíš, to som zabudol úplne, to si mi teraz nedávno hovoril pred pol rokom, že ja by som, to z teba vyšlo z ničoho nič a...
Ja na Facebooku, mne to tam furt vyskakuje, ak tam hoblikuje niekto niečo a mne to
a už máš tú dielňu,
vnútorne uspokojuje. Nemám na to momentálne priestor. V lete mám vonku, akože na terase robím nejaké veci, ale málo strašne.
Neprenajmeme si niečo, ja by som tiež chcel mať dielničku, ale je takú elektro, by som chcel mať taký elektrostôl a tam si chodil pajkovať. Proste len to ja si budem musieť zakryť, lebo tam sa mi nemôže prášiť do mojej elektróny.
No, to sa navzájom nesnúbi. Pilinky s plošnými spojmi.
A dobrá, posledná vec ešte, čo mňa teda, že a čo tu po sebe zanecháš? Že o čom sa budú, kto by mal prísť na tvoj pohreb a o čom by sa mali rozprávať?
To neznášam toto, že napíš si svoju pohrebnú reč, keď mi niekto povie, tak nie. Neviem, ani ma to nezaujíma.
Fakt, čo by si mal zanechať?
To má nejaké.
Neriešiš to? Ja som akože... Bol si niekedy, že bol si na cintoríne a mňa fascinujú tí, ako keby ľudia, čo majú, že tie obrovské náhrobky, ale že obrovské, také, že tú kryptu si dajú postaviť a zlatom sa tam dajú a ja som úplne, že ježiš, ja neviem, rozprášte ma a vlastne ani by som nechcel mať nejaké miesto, že spomeňte si na mňa, že hoci kde na tých miestach, kde sme spolu niečo zažili, čiže akože... By som chcel mať ako také, že aby, že bolo, dajme tomu, prežilo na svete 50 ľudí, ktorí budú mať, že každý jednu spomienku, že toto ma naučil Jano, alebo toto mám vďaka Janovi. A to je proste, akože to je to, čo by som chcel.
Akože možno také...
Tak smiešne, sa usmievať, Jani.
Mne sa to páči, lebo začal si tým, že sumarizujem až 40-ku a teraz skončíš pohrebnými predstavami proste.
Ale však
s tým sa lúčim, odchádzam.
Aby si to stihal ešte naplniť, vieš, že...
Hej, nemám také, lebo mňa oslovila taká myšlienka, konečne som mohol nejakého antického filozofa, neviem, to je to bol Seneca, alebo neviem, ktorý z nich, že keď príde tá smrť, tak tu už nie si ty proste. Ako je to úplne jedno potom už.
Ale tvoj odkaz žije ďalej, či už v podobe krypty, hrobky, alebo ovplyvnenia ľudí, nie?
Áno, tak verím tomu, že nejakú takú pečiatku áno, ale že by som sa tým nejako zaoberal, že by som robil teraz veci preto, aby som si hovoril, že ako to si budú ľudia pamätať, tak také to nemá. Možno ešte na to nemám čo? Ten správny vek.
Tak si asi naozaj iba young adult. Dobre, tak ja si myslím, že túto to môžeme uzavrieť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás počúvali. Ak sa vám to páčilo, strašne nám aj silným rečom pomôže, ak si kúpite naše predplatné na silnereči.sk/klub. Tým pádom sa dostanete k tejto epizóde vždy o týždeň skôr pred ostatnými divakmi.
Tak, a tiež nasledujte na sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku. Ja sa teším každému novému followerovi.
Máme Instagram?
Máme Instagram.
Wow, idem sa tam pozrieť. Ďakujeme pekne a pekný zvyšok čohokoľvek.